10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกติดโควิด 194.3 ล้านคนเสียชีวิตเพิ่ม 8,182 คนขณะไทยอยู่อันดับที่47ของโลกรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่25กรกฎาคม2564ช่วงเวลาประมาณ 9:15 ตามเวลาประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 194,372,240 รายเพิ่มขึ้น 490,358 รายเสียชีวิต 4,167,925 รายเพิ่มขึ้น 8,182 รายรักษาหาย 176,449,939 รายสำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด5อันดับได้แก่1. สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อ 35,184,647 รายเพิ่มขึ้น 36,755 รายเสียชีวิต 626,712 รายเพิ่มขึ้น150รายรักษาหาย 29,057,123 ราย 2. อินเดียพบผู้ติดเชื้อ 31,371,486 รายเพิ่มขึ้น 4,284 รายเสียชีวิต 42,585 รายเพิ่มขึ้น542รายรักษาหาย 30,535,490 ราย 3. บราซิลพบผู้ติดเชื้อ 19,607,534 รายเพิ่มขึ้น 38,091 รายเสียชีวิต 549,500 รายเพิ่มขึ้น 1,080 รายรักษาหาย 18,347,660 ราย 5. ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อ 5,978,695 รายเพิ่มขึ้น 25,624 รายเสียชีวิต 111,616 รายเพิ่มขึ้น 25 รายรักษาหาย 5,674,612 รายค่ะสำหรับประเทศไทยอยู่ที่ลำดับ47พบผู้ติดเชื้อ 481,967 รายเพิ่มขึ้น 14,260 รายเสียชีวิต 3,930 รายเพิ่มขึ้น119รายรักษาหาย 327,789 รายต่อกันที่โฆษกสบส.เผยต่างชาติพอใจภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วางแผนเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำมั่นใจกระตุ้นท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือสบส.เปิดเผยว่าจากที่รัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจและทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งตอนนี้เปิดได้เกือบ1เดือนแล้วมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมที่เดินทางเข้ามาเกือบ 10,000 คนโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ5อันดับแรกที่เข้ามาได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลเยอรมนีและฝรั่งเศสอัตราเฉลี่ยการเข้าพักต่อคนอยู่ที่11คืนประเมินค่าใช้จ่ายต่อทริปอยู่ที่ 70,000 บาทได้แก่ค่าที่พักค่าตรวจสวอปค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าพาหนะเดินทางในจังหวัดค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆเฉลี่ยการใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 ต่อคนต่อวันก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนอยู่ที่ 534.31 ล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวมีความประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของชาวภูเก็ตและวางแผนเดินทางไปยังจังหวัดอื่นเช่นเชียงใหม่และกรุงเทพต่อไปนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับไปแล้วยังได้วางแผนพาครอบครัวกลับมาเที่ยวไทยซ้ำอีกด้วยค่ะนายธนกรกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงประโยชน์สูงสุดของพื้นที่ที่เปิดไปแล้วอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสมุยพลัสโมเดลให้ได้ใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องเช่นการจัดประชุมการจัดแสดงสินค้าเป็นต้นแต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นหลักด้านผู้ว่าททห่วงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังเกินหมื่นขณะวัคซีนช้าปรับแผนเปิด10จังหวัดนำร่องรับต่างชาตินายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าจากการที่สบครายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นวันละกว่า 10,000 คนนั้นทำให้ททอาจต้องปรับแผนเปิด10จังหวัดนำร่องได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชลบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและบุรีรัมย์รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคมนี้พร้อมมองว่าการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้และผู้ติดเชื้อยังอยู่ในระดับสูงขณะเดียวกันการกระจายวัคซีนในแต่ละพื้นที่ยังค่อนข้างน้อยจึงเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนโดยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหากเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ